A teclear.
Duración, 30 minutos. Agrupamento, individual. É o momento de facer maxia cos textos e, aplicando as diferentes ferramentas que acabas de coñecer, conseguir que entre polos ollos das persoas lectoras, non só polo contido, senón tamén polo formato. A continuación, contas cun texto no que se realiza unha breve presentación dun club de recreo. A túa misión é convertelo nun texto atractivo a ollos das persoas lectoras para axudar a este club a gañar inscritos. Para iso, deberás aplicar as distintas ferramentas de formato de parágrafo que xa coñeces.
Adiante!
Para a súa elaboración, abre libro FeedWriter, descarga o documento que tes no bloque de contido principal e aplica os seguintes formatos de parágrafo. Aliñamento. O texto debe contar co seguinte aliñamento. Nome do club, centrado. Presentación do club, xustificado. Resto do documento, valores do club, regras e actividades. Aliñamento á esquerda. Lugar e data da asinatura, aliñamento á dereita. Lista e esquema. Debes aplicar as seguintes listas e esquemas. Os valores do club, listas en ordenar cun cadrado como viñeta. Regras do club, lista ordenada con números seguidos dun punto. Proposta de actividades, esquema numérico. Espazados. O documento debe contar co seguinte espazo interlineal e entre parágrafos. Nome do club. Espazo interlineal, 2,0 liñas, espazado sobre e baixo parágrafo 0,50 centímetros. Títulos de cada sección. Espazo interlineal 1,5 liñas e espazado sobre e baixo o parágrafo 0,10 centímetros. Resto do texto. Espazo interlineal 1,15 liñas e espazado sobre e baixo o parágrafo 0,10 centímetros. Sangrado. Debes aplicar os seguintes tipos de sangrado. Presentación do club. Sangrado de 1,20 centímetros na primeira liña. Valores do club. Sangrado de 1,20 centímetros na primeira liña do primeiro parágrafo. O resto de seccións do documento non contan con ningún tipo de sangrado. Fantástico! Grazas ao teu traballo, o club Patrulla Fluvial xa conta cunha presentación atractiva coa que captar a atención dos seus potenciais socios e socias. Se aplicas correctamente todos os formatos de parágrafo indicados, debes obter un resultado como o que tes no documento do bloque de contido principal.